Urruneko gauzetatik gero eta hurbilago gaude, hurbileko gauzetatik gero eta urrunago, hiltzeko ere presaka gabiltza. Bizitzaren erabakirik importantenaren aurrean ere lasterka gabiltza, nora joan jakin gabe lasterka. Estopegin eta Ilunabarrarekin gatoz irrati uinetara, Piper Polizera. Irabasteak ez du inporta, galtzeak ematen du min eta ongi etorriak gurera. Atzaldeon, ongi etorriak Bilbo iria irratiko uinetan Piperpolisera. Astelenero bezala prest gaude ordu bete zuekin bat egiteko eta gure uinen bitartez egaz egiteko eta gaurkoan gainera urrutira joanko gara. Argentinara egingo dugu salto. Izan ere Nuria Bilaltak aurkeztu berri du duela astebete sareratu zuen Guk Nosotros izeneko dokumentala filma. Bertan Rio Platako alde bitan Argentina eta Uruguaien bizen diren hainbat euskaldunen hitzak eta ideiak biltzen ditu road movie itxura dauka dokumentalak eta esan bezala laguntzarik gabe eta egin dute dokumentala eta guk gaur bat egin nahi dugu eurekin Argentina Nuriarekin bera izan baita lan honen egilea. Bueno, tartean jende asko dago eta elkarrizketa asko eta hitz asko iritzi asko bildu dituztean urrutiko euskaldunak gutaz pentsatzen dutenaz, ez? Eta gure egoeraz ere eta Euskal Herriaz. Hori dana ezagutzeko asmoz, esandakoa Argentinara egingo dugu, telefonoaren bitartez orduak usten digun heinean ustut orain arratzaldeko 7:00an, 5 ordu gutxiago izanda, ez dugu momentu txarrean harrapatuko. Eta hori izango da, gaurko bidaia, gaur proposatzen dizuegun bidaia Piperpolisen Bilbo iria irratian. Gure bi urrutiko bidaia hau hasi aurretik musika pizka bat entzungo dugu Willie Manson.
I wanna be better than oxygen so you can breathe when you're drowning and weak in the knees. I wanna speak louder than Ritalin for all the children who think that they've got a disease. I wanna be cooler than TV for all the kids that are wondering what they're going to be. We can be stronger than bombs if you're singing along and you know that you really believe. We can be richer than industry as long as we know that there's things that we don't really need. We can speak louder than ignorance cause we speak in silence every time our eyes meet. On and on and on it goes, the world it just keeps spinning until I'm dizzy. Time to breathe, so close my eyes and start again anew. I wanna see through all the lies of society to the reality happiness is at stake. I wanna hold up my head with dignity, proud of a life where to give means more than to take. I wanna live beyond the modern mentality where paper is all that you're really taught to create. Do you remember the forgotten America? Justice, equality, freedom to every race. Just need to get past all the lies and hypocrisy, makeup and hair to the truth behind every face. Then look around to all the people you see, how many of them are happy and free? I know it sounds like a dream, but it's the only thing that can get me to sleep at night. I know it's hard to believe, but it's easy to see that something here isn't right. I know the future looks dark, but it's there that the kids of today must carry the light. On and on it goes, the world it just keeps spinning until I'm dizzy, time to breathe,
so close my eyes and start again anew. If I'm afraid to catch a dream, I weave your baskets and I float them down the river stream. Each one I weave with words I speak to carry love to your relief. I wanna be better than oxygen so you can breathe when you're drowning and weak in the knees. I wanna speak louder than Ritalin for all the children who think that they've got a disease. I wanna be cooler than TV for all the kids that are wondering what they're going to be. We can be stronger than bombs if you're singing along and you know that you really believe. We can be richer than industry as long as we know that there's things that we don't really need. We can speak louder than ignorance because we speak in silence every time our eyes meet. On and on and on it goes, the world it just keeps spinning, until I'm dizzy, time to breathe. So close my eyes and start again anew.
Euskal Herritik 10.000 kilometrora bidaiatuko dugu telefonoaren bitartez. Euskal bertako euskaldunak ezagutzeko asmoa baduzue sarean bitartez egin dezakezue, izan ere sarean eskegidun Nuria Bilaltak guk nosotros dokumentala eta guk berarekin bat egin nahi dugu. Arratsaldeon Nuria.
Arratsaldeon.
Bueno, eguerdion zuretzako, ez? Izan ere Argentinara bidaiatuko dugu gaurkoan.
Bai, boz hortu gutxiago, hemen.
Bueno, guk nosotros dokumentalean, Argentinan, bizidiren euskaldunen hitzak jaso dituzu, baina kontaiguzu pizka bat, porque izan ere, dokumental honetan, zure naia edo zure protagonismoa handia da, ere, ez? Nola sortu zen proiektu hau, edo film hau egiteko gogoa?
Egia zan, imaginatzen dut duela 5 urte norbaitek zaten baldin bazidan Argentinara etorriko nintzela euskaldunei buruz berbaiteko, ez nebela sinestuko, ez? Baina ona heldu nintzen beste kontu batzuengatik eta ezagutu nuen hemengo euskal diaspora deitzen dana edo euskaldunen ondorengoak eta zerbait mugitu nintzen ere barrun, ez? Ja direz 8 urte Euskal Herrian bizi gabe eta euskaltasuna da hortze da beti mugituten eta gauza asko ikusi ulertu sentitu nitun eta bueno bakoitzak bere kontatzera dauka eta nirea dokumental baten bidez izan zen.
road movie itxura dauka, eta ez zaten genuen zu protagonista zarela, edo, bueno, aria eramaten duen pertsona hori, ez? Eta dokumentaleko zati bat entzun nahiko genuke, izan ere, horra azaltzen da, ere, Nuriak zer sentitzu zuen, Euskal Herritik ainurrun zegoela.
Duela bost urte nire herritik alde egin nuen. Goizegi oraindik deserrotzea pairatzeko, baina herrimina oinetatik sartzen hasia zaitia da. Berriz ere, herriz mugitu eta Argentinan lurreratzen naiz. Sentipen arrotza da, etorkinen lurraldean atzerritarra izatea. Nolabait, kanpoko tasunak bertokoekin bateratu egiten zaitu ezusteko lokarri bati esker, utzitako lurraldea. Hemen Josun ezagutu dut, familiakide urruna, odol lokarririk gabe, zeinekin herri baten historioak bateratzen dagoen, Bakio, eta herrialde baten orainaldia, Argentina. Bizitan joateko ohitura hartu dut, solasketan bere kontuak aditzen ditut, Bakio bere bihotzan bizi da oraindik.
Hasi zan pizka bat guk dokumentalaren historia pizka bat zure herri bat han aurkitu zenuelako.
Bai, batez be ona etorri nintzanean ezagutu nuen nire izekoaren amaren aizta eta Euskal Herrira 60 urte jun gabe Euskal Herrian bizi zela konturatu nintzan joeten nintzen bizitan eta 60 urte Argentinan bizitzen eta Euskal Herrian bizizan eta ez zuen onartzen, ez dakit onartzen den hitza edo, baina ez zuen sentitzen Euskal Herrian ez egola eta igual jatzala egongo, ez? Mm-hmm. Orduan horrek asko mugitu nindun, tentzaten duzulako beti ni itzuliko naz, edo ikiratu naz betirako hor galdute, orduan hortikan hori izan zen abia kontua bai.
Bai, baina bueno, hori da hasiera eta ondoren suposatzen dut denborarekin dokumentalean ikusten da zenbat jende dagoen, horrek ere harrituko zintuen, ez? Hasten da familiako kontu bategaz, ez? Edo eta gero azkenean gauza handitzen doa edo Argentinan zenbat euskaldun daude.
Claro, familia kontu bategatik hasten zara ikusten, Buenos Airesetik urtetzen zara dozein herrira, eta frontoi bat ikusten dozu, hainbat euskal izen, euskal elkarte asko, eta horrek mugitzen doa, eta hor konturatu nintzen, hasi nintzen ikerketa pizkat egiten, eta konturatu nintzen ikerketa nahikoa da zela, eta ni ez nekiela ezer, baina nire inguruneko jendeak bez ez zekila. Orduan pentsatzen dut, hemen zerbait dago, ez zaiguna heltzen edo kontatzen ez digutena geratzen dela hor ikerketa soziologikoetan, ez? Uh-huh. Bakarrik.
Bai, eta hemen ere Euskal Herrian, uste dugu, ez? Asko dakigula Euskal diasporaz, eta baita ere igual askotan ez ezaguna da, ez? Eta hori ere isladatzen da dokumentalean, ez? Dauden elkarrizketan mordo eta jaso dituzun iritzi eta bizipen askotan, ez?
Bai, eta bueno, jaso ditudanak eta sartu ezin izan ditudanak, ze ordu baten izan dena sartzen, eta hori da bakarrik aizberraren punta edo, ze oso Argentina, Uruguai, euskaldun ez beteta daude, eta milaka historia danak zein eta ikaragarriago edo, zein eta aberatsagarriagoa. Mm-hmm.
Bueno, badago datu bat harritzen duela dokumentalean, ez? Hizlarietako bat esaten du Argentinan 3 milioi euskaldun edo euskal jatorria daukatenak bizi direla.
Bai.
Datu hori oso deigarria egin zitzaidan niri esaterako.
Bai, kontutan izan dago Euskal Herrian bertan 3 milioi garela, ez?
Horregaitik, kanpoan zenbat, zenbat jende dagoen, ez?
Bai, eta gainera zenbat jende egiteko goekaz nik orain duela bi hilabete mugitu naz, aldatu naz herriz, eta Patagoniako herrialde batera etorri naz, 3000 biztanle ditu. Astelen goizetan, eguerdiko 12:00 euskarazko klaseak ematen dituzte irratian. Mila biztanleko herrialde baten, non euskara ikasten da irratian, irendako ikaragarria da, beti dau zerbait gehiago, beti dau norbait gehiago egiteko gogoekaz, eta euskara sustatzeko.
Harrigarria, bai. Dokumentala Buenos Airesen eta Uruguaien ere grabatu dituzu elkarrizketak, ez?
Uruguaiko jendia grabatu indot, baina denok Argentinan ze ez naukan, ez ditut diru laguntzarik izan, orduan ekimen pertsonala zenez, Uruguaira grabatzera jutia ezin izan nintzen, baina Uruguaitarrak Argentinara etortzen zirenean, horra juten nintzen aprobetsatuz eta Uruguaitarrak grabatu ditut. Baina Uruguain ezin izan nuen grabatu, planeatuta bazegoen ere.
Bueno, Argentina eta Uruguaiko euskal jatorriko pertsonak agertzen dira bertan, unibertsitate ezberdinetan ere izan zara grabatzen, esan dugu, hau ez dela egun bateko kontua, aspaldi hasi zenuela eta dokumentalaren grabazioa ere luze joango zan.
Bai, oso, egon zan momentu baten bukatuko nula iruditzen zala, beti agertzen zai zerbait, agertzen zen zerbait gehiago kontatzeko, ez zan txekulan amaitzen eta batzutan nahi genitun gauza asko grabatu eta zenokan zozik grabatu alizateko, baina bai hiru urte zegoen gara grabatzen eta montatzen, luze, oso luze.
Eta egun gara pluralean esaten duzu, naiz eta ba igual ideia edo ekimena ba zuk eraman zenuen, ez dakit nola izan duzun lantaldea, nola bueno, ze jenderekin hurbil elkartu zeran holako bueno, ba filma bat egiteko.
Bueno, holako proiektuak ez dira bakarrik egiten, edo bueno, behintzen nik nintzen kapaza izango bakarrik egiteko. Lantaldea beharrezkoa da eta oso importante izan da kasuntan. Hasi nintzen ni bakarrik, ari nintzen dokumentala ikasten, hemengo dokumentalari batekin, eta hasi zan klaseko lan bat bezala, eta hasi nintzen lagun batzuei, esatena lagunduko ez da zu grabatzen juten, bueno, noizean behin norbait etortzen zan, beti danok lana ez genaukanean edo lanetik kanpo, batzutan juten nintzen ere lagunekin ezakitezla grabatzen, baina bueno, ikasten zan. Eta gero baia izan nun editore bat, oso editore ona, oso lagun bikaina, Tucumaneko Sebastian gaitzen dana, eta bera gabea esan bukatzen, zeldu zan momentu bat, non nik gainezka egin eban, esan eban, kristolako lan handia da, ez dakit zelan bukatu, eta bueno, berak esan txauen hasitako hau bukatu behar da, Euskal Herriarekin egiten dut amets, hasi bukatuko dugunekin, eta bueno, hiru urtera mantzauen, dirurik gabe, nik egiten izkion bazkariak, lan egiten genuenean, eta bueno, ba, loditu gara pizka bat, eta bukatu gendun dokumentala.
Eta azkenean amaiera eman diozu ez, baina gaia ere, suposatzen dut, jarraitu ezkero amaiera ez da erreza ez, esan dugu, 3 milioi euskaldun, edo euskal jatorria dutena, bizi badira Argentinan, zenbat elkarrizketa egin daitezken, zenbat historia txiki interesgarri egongo diren, ez?
Ikaragarri, ni izatez, 80 ordu grabatu nitun, hasieran nahi gendulako telebistarako saio, dokumental saio bat aurkeztean nahi gendulako, eta 80 ordu grabatu genitun, eta zen aldotzut hori dela bakarrik aizberraren punta. Hau, benetan lan ikaragarria egiten da Argentinan euskararen inguruan eta euskal kulturaren inguruan.
Bai, dokumentalean ikusi egiten da, ez, euskararen inguruan eta baita ere, ba, kulturaren inguruan ze presentzia handia daukan, ez? Talde dantza talde pilo agertzen direlako, euskara klaseak, euskara katedrak, euskal eskolak, ez? Bueno, ikaragarria da, ez? Eta hemendik 10.000 kilometrotara askotan ere, bueno, harritu egiten gaitu.
Bai. Niri eulertu nahi nuen askotan zehan zer egiten dio 15 urteko pertsona bati euskara ikastera jutea larun bat arratsalde baten. Non, ni larun bat arratsaldetan tabernetan nengoen kontzertu baten eta hemen jendia zerk da mugitzen zaitun hori nortasunaren beharra, baina nortasun hitza Argentinan oso hitz berezia da, Argentinan eta Uruguain, eta bueno, horrek be ulertzea eta nortasunaren beharra, ez? Jaio zarenean zure herrian nortasuna duzula.
Nondik zatozen, ez?
Claro, baina gero imigranten zenea zarenean antza nortasuna. Zerbait oso preziatua da, eta bueno, nahiko prozesu bitxia eta aberagarria.
Egin duzu, kontatu diguzu, 80 ordu grabatu dituzula, gero labur bildu egin duzuela 60 minututan, gustora ikusteko. suposatzen dut, izango zela zerbait, ez, benetan barrenak mugitu egin zaituela.
Bai, hiru urtez egon gara lan egiten, batzutan ez genukalako astirik, baina beste batzutan pertsonalki bebai gogorra dalako zuk zure nortasunaren den aurre jartzia eta hor kontatzen direnak, bueno, zuk esan dozun bezala, ninaz gida edo nire ikuspuntutik ikusita dago dokumentala horregatik agertzen naz, hori da berdade absolutu bat.
Teknika bat ez dokumentalaren aria, ez, eramateko edo.
eta prozesu hortan, ba, nire nire prejuizio edo nire aurre iritzi askokin talkarin neban, eta hori pertsonalki asko mugitzen da, be bai, eta onartu behar da, eta ez da beti horren erreza. Onartzia zure aurre iritziak pasatzi ez da horren erreza.
Baita zu ere, bertan ere Argentinan bizi zarelako, ez? Eta zu ere, ba, azkenean, ba, diaspora horren parte zarelako ere, ez? Beste era batean bada ere.
Bai, eta nire alaba diaspora horren parte izango dalako. Beraz, guzti horret, bueno, parte egiten dago.
Bueno, esan dugu laguntzarik gabe egindako dokumentala dala, eta bueno, ba, bukaeran bada egiten duzue, ba, igual erreferentzia Euskal Herriaren egoerari, ez? Eta Euskal Herriaren egoera politikoak azken momentuetan, azkenengo boladan, ba, aldaketak izan ditu, eta ez dakit horregaitik azkenean ja zuzenean zareratu duzuen erakusteko, edo nola izan da, edo bueno, beharra zegoen ja.
Bi gauzengatik, ez? Alde batetik dokumental bat bakarrik bizitzen dalako ikusten baldin baduten egin eta gordetzea armailu baten itzoiten ia telebista batek erosten dauen, ba, nirendako ia ez dauka zentzu askorik, ez? Komunikatzeko behar bat sustatu zuen proiektua eta komunikatu arte zan bukatzen proiektua. Eta, bueno, beste aldetik bebai, ba, gobernu aldatuko delakoan gaudenez, ba, beharrezkoa zen ja momentuan ateratzea, gure denbora pasatzen zen, eta ez dokumentalaren denbora, baina bai dokumentalaren atal baten denbora, eta hemen bizi izan den errealitate baten denbora, izan dela Patxi Lópezen gobernuaren garai hau. Euskal Herrian bezala, ba, bueno, beste garai bat izan dela, eta beste garai batera goa dago. Ungo garelako, ez, orain.
Bueno, igandean ikusi behar. Hauteskundeak direla eta, ez. Bueno, gauza bat dela edo ez dela, aurreko astelenean zareratu zenuten, webgunea batean, bitartez, ba, ikusgarri dagoelako guk nosotros, eta aipatu behar da ere, ba, dokumentala, ba, gazteleraz eta euskeraz dagoela, izan ere, ba, badaude oinordeko asko gazteleraz baino ez dutela egiten, ez? Horrela atera da, ez? Baina, bueno, pasarte asko euskeraz ere badaude eta azpitituloekin, noski?
Eta ingles ez bai, azpitituloekin.
Eta guk nosotros.com webunean ikusgai jarri zenuten astelenean, eta, bueno, ba, izan ditu bere bizitatzoak eta bizia izaten ari da dokumentala, ez?
Ba, bai, egia zan, jarri gendun ez genekin zer pasaz zer pasatuko zan, baina momentuz behintzat 2000 bat pertsona ikusi dabez osorik, zatika ez dakitzen bat, ez dakitzen batek azpertuko ziren erdien, baina ikaragarriena da, edo behintzat niri gehien mugitzen didana da, jasotzen ari garela nahikoa mezu eskertzen egindakoagatik. Eta zure emailean jasotzen duzunean ez ezagun askoren mezuak eskertzen lanak iteagatik, edo beste Euskal Herriaren beste parte hau erakusten, edo diasporaren beste ikuspegia ez, askotan folklorista utzatzat hartzen dituzte diasporako pertsonak, eta jende asko oso unkituta idatzi gaitu, eta bueno, hori ikaragarria da ez, ez? Pentsatzen da zuen, merezi izan dago, norbait zerbait mugitu baldin badio,
bai,
merezi izan dago egitzea.
Eta bueno, beste realitate bat ere ikusten delako, ez bakarrik dantza taldeak eta euskara klaseak, ez? Bueno, iritzi gehiago daude ere historiaren inguruan, eta euskaldunak izan duten presentzia Argentinan, ez? Eta importantzia ere bertoko ba, bizieran, ere, ez?
Bai, Rion netako parte fundamental bat baldin badira ere, gure historian, gure Euskal Herriko historian, asko zor diegu, nire usted, Argentinako euskaldunei. Niri unkigarrien iruditzen zaidan atala da, Komite Proimigrazion Baska liburuz berbaiten dutenean, eta pentsatzen dut imigrazio garai hauetan asko, pentsatzeko asko ematen duela. Bai. Atal horrek, ez?
Bai, 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 dudabarik, dudabarik. Ez dakitan erakutsi duzuen, euki duzue erakusteko aukerarik Argentinan bertan?
Bai, ni pertsonalki pare bat euskal etxetan erakusteko izan dut, eta badakit, bueno, beti egia zan oso harrera ona izan du dokumentala, eta badakit hortikan dabiltzala DVD batzuk, kopiak, bueno, zarea deskargatu daiteke libre, eta badakit nahikoa ikusi dela, eta jendeari gustatzen ari zaio, imaginatzo beti egongo dela norbait gustatzen ez zaiona, baina hori gabe be, ezin da, beti egon behar da norbait gustatzen ez zaiona, hobetzen jarraitzeko, ez?
Bai, 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 eta, bueno, aukera, ez? Hori ere entzuteko aukera egotea, ez? Ba, urrengo lan bati edo dana alakoa, ez? Esan dugu, aipatu duzu, film hau independentea dela, inongo diru laguntzarik gabe eginiko egitasmoa, bueno, ba, profesional handiekaz elkartu zarelako bertan, eta horregaitik webunean ere filmaren, ba, diru, filmarentzako diru ekarpenak egiteko ere aukera ere badagoela, ez? Norbait izan eskero hori ere izango dugu. Baskariak baino apurtxu gehiago ere igual izango duzuela, ez? Gastu bat egongo salako, ez?
Bai.
Hiru urtetako lan handia honen ostean.
Bai, independentea izatea ez du esan nahi doainik egin dugula, dirua ipini dugu, bidaiak gainera zinako distantzietan bidaiak luzeak dira, eta dirua jarri dugu, bakoitzako, bueno, niretzako nire ahorroak ba hor sartzie, ba merezi zauen, baina bai norbaitek donazioa egin nahi baldin badu, hortze dau aukera, bestela hortze dau gaur egun ez gara hipokritak izango, nik interneten ikusten ditut pelikulak, orduan ez nazo orain purista jarriko, eta bueno, baina aukera dago, balio duela uste baldin baduzue, ba bueno, ekarpena egiteko, eta bestela ba ikusi, zabaldu, disfrutau, eta zoriontzu bizi.
Hori da, ez? Guk nosotros.comen webunean ikusgarri dago, 60 minutu pasatzatan, ba hori, ez? Euskal Herritik urruti bizi diren euskaldunen ametzak, kezkak eta ezagutzeko aukera paregabea daukagu, eta ez dakit, Nuria, orain buruan beste gauzaren bat, edo oraindik deskantzua behar duzun, eta aukiko duzu beste proiektu olako batean sartzeko asmoa.
Bueno, momento tan ere proiektua ama izatea da, ordu.
Bueno, diasporaren parte hori izateko, ez?
Claro, behin esan zidaten dokumental bat egitea ordunaldi bat bezala koazala, bueno, nire ordunaldia askoza zerrezagoa izan da dokumentala baino. Baina, bueno, kontatzeko beharra beti dago, ez? kontalaria dana, ba, kontatzen du, eta beti proiektuak aurrera egiten egongo gara, baina momentuz orain alaba izan, disfrutau, deskantzau, eta gero bai, ekipoan berriz jarraitu aurrera.
Bueno, ba, esandakoa, bitartean badaukagu sarean ikusgai, guk nosotros dokumentala. Ba, Nuria, eskerrik asko, gaur tartetxo bat guri eskaini izanagaitik, eta honegin, ez, elaster bazkaldu beharko duzu, ez, guardia da, eta...
Zagartatoru bazkaria maiganean, así que eskerrik asko zeurian, Eta, bueno, gorantziak da noi.
Bai, eta hurrengo batean, a ber, noiz elkartzen garen. Gertuago bada. Musu handi bat, Nuria.
Bueno, ondo segi, musu handia.
Agur.
Agur.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a
Sus caderas, sus caderas, sus caderas. baina euskaldunak ere bagarelako. Eta, bueno, hortik gure ardura. Politikazari bagara, derrigorrez, bueno, beste, o sea, gizarteekin ibili behar dezula, hori da asuntoa. Eta ez lau pareten artean, euskal etxe batean.
Estado español vulnera sistemáticamente los derechos de los prisioneros políticos vascos. Más de 700 presos políticos vascos dispersados en cárceles españolas y francesas.
Lo peor que le puede pasar a España, que cuando van al extranjero se le pregunte por estas cosas. Por eso la diáspora tiene un rol importante y por eso un lobby armaría una respuesta casi unificada. Y con gente que no fuera vasca, porque por ahí tenés un presidente que no es vasco y va a decir, pero usted mire Zapatero lo que está haciendo con los vascos. Acá tengo la documentación de Currín, de la Comisión de Derechos Humanos de Europa, de la tortura de no sé cuánto, de todo. Está documentado.
Si entre todos ayudáramos a forjar la independencia ya se hubiera conseguido. Porque el lobby sería realmente poderoso y presionaría como presionaron los irlandeses en toda la diáspora para conseguir lo que consiguieron en Irlanda.
Badira hiru urte Argentinan eta galdera pila ditut oraindik. Dana den, sustraiak, nere sustraiak, gero eta sakonagoak direla sentitzen dut. Ustekabean, distantziak nere herrira hurbiltzen da.
Bueno, ba, galderak baino ez ditu oraindik ere dokumentalaren egileak, Nuriak, eta esandakoa, ba, urruti 10.000 kilometrora bizi diren euskaldunen ametsak eta keskak ezagutzeko aukera paregabea dugu guk nosotros.comen ikusgarri dagoen dokumentalean. Deiturikoa. Hauze izan da, gaurko egin dugun bidaitzua. Bidaiatzen jarraituko dugu Piperpolisen Bilboiria irratian, eta orain berritzarrakekin egingo dugu bidaia libre.
Gaitu, monoko bañor, mozkor luzeago bat eta beitu, zematu geitu, atzakoa bañor, txaio, kutreago bat eta beitu, zematu geitu, atzakoa bañor, kantu, erazago bat eta beitu, zematu geitu, ondokoa bañor, gerri, argalago bat, ezin, esan, ezin, egin, ezin, entzak, ezin, senti, dena da mende berku gai, dena da mende berku gai. Aske zarete libre, zuen kaiola erraudoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraudoietan. Hala ere, kesu zara, zure kaiola erraudoietan. Kate zarga, dezakezu, zuen kaiola erraudoietan. Tabeitu, zematu geitu, tabeitu, zematu geitu. Mundua horretan dago, baina guk ez dugu zer apurtu. Eta uriari du, euria. Baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago, baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa, itxasoa ere zerre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit, baina isildu egingo naiz demokraziaren izenian. Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zuen kaiola erraldoietan. Kate zaida, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan.
Eta gure azken txampan ba, proposamenak dakarkigu Piper Polizera eta taula gaineko proposamenak gainera. Udazgoien honetan, udazken honetan, izan ere euskarazko antzerkiari dagokionez baditugu estreinaldi interesgarri batzuk eta egun garrantzitsu bat. Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak urtero antolatzen du antzerkizale eguna eta urtengoa hirugarren edizioa izango da. Usurbilen ospatuko da azaroaren iruan. Eta egun osoko egitaragua prestatu dute antzerkizale elkarteak eta baita ere beste ekimen batzuk esaterako antzerkizale sarea. Saletuen sare bat antolatu nahi dute. Eta itxordua Usurbilen izango dugu antzerkizaleak antzerkiaren egunean, hirugarren antzerkizale egun hortan. Izango dira egun osoan zehar antzerkiaz gozatzeko aukerak antzerkizale egunean. Eta ekimenez betetako egun bat batetik estreinaldi batera izenburu provokatzaile bezain iradokitzaile batekin aurkeztuko du Ander Lipusek azaroaren batean Luzun Lapurdin antzeslan berria publikoari gorroto. Ander Lipus, Iñaki Ziarrusta eta Miren Tirapu aktorek taularatuko dute eta Manes Fusek zuzendu du antzeslana. Xabier Mendigurenen testua oinarritzat hartuta publikoari gorroto azaroaren batean aurkeztuko dute eta gainera lehen aldiz arte drama eta utz teatroaren arteko elkarlana izango da. Teatroari buruzko hausnarketa bat da publikoari gorroto, publikoarekiko keinuz eta humorez eta pizkanaka ordea arimaren barrunbe ilunak joango dira agertzen, ez? Krudelkeria, botere harremanak, giza harremanak, bueno, ba publikoari gorroto esan dugu Luzun estreinatuko dutela azaruaren batean, baina ondoren izango dugula aukera ikusteko beste leku batzuetan. Esaterako, antzerkizale egunean Usurbilen izango dira eta azaruaren iruan, irugarren antzerkizale egun horretan Ondarrun, sortzian, Leioan bederatzian, amarrean Zornotzan, Elorrion amaikan, bueno, beraz, izango da udazken honetan aukera ikusteko Arte Drama Laborategiaren eta Utz Teatroa taldearen antzeslan berria publikoari gorroto, Xabier Mendigurenen testuan oinarritutako antzeslana. Eta euskarazko beste estreinaldi handi bat ostegun honetan izango da Arriaga antzokian. Bernardo Atzagaren soinujolearen semea eleberria taularatuko dute edo antzarkira eramango dute tantaka antzarki taldeak Arriaga antzokia, Gasteizko printzipal antzokia eta Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren ekoizpenarekin batera. Ostegunean izango da euskarazko edo estreinaldia Bilboko Arriaga antzokian. Tira, ba, hauek izan dira gaurko proposamenak dokumentala, zinea, etxean gustura ikusteko horietakoa, eta besteak antzerkiak, ba, bueno, teatro kontuak asko gustatzen zaizkigulako Piper Polisterrei. Eta gu, ba, proposamen hauekin, agur esango dizuegu datorren astean, ba, bertan izango gara berriro ere, agian burua zenbakiz beteta ekarriko dugu, ez dakigu. Uste dugulako zenbaki gabe ezin dela bizi. Pentsatu duzue inoiz, egun batean zenbakirik gabe bizitzea? Ezin eskoa litzateke goizean goizaltzatu eta ordua ere ez genuke jakingo. Sarean, agian, zenbakirik gabe ere bizi alko ginateke, izan ere, ba, berdin da ze ordutan entzuten diguzuen. Baina uste dut zenbakirik gabe ezin zitekela gizarte hau antolatu. Gu zazpi egun barru, bueltatuko gara. Ibon, manduetan eta ni neu mikrofonoetan. Ane, ordura arte ondo izan.
Zin sagara bat eman zure pautoa eratu zaitez nirekin ogi egin berria intxaurra eta gaztaia ipuinetan bezala Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzana. Ambizi daitezela, bihotza baituran, tagu bildurik elkarren.